Hello, saya Farhan. Selamat datang ke Postcode 993. Hari ini, saya akan meringkaskan dan mengulas buku ini, CompTIA Network Plus Certification All-in-One Exam Guide. Edisi kelima oleh Michael Myers ialah buku panduan belajar teknikal untuk calon sijil CompTIA Network Plus, khususnya peperiksaan N10005. Buku ini bukan sekadar himpunan soalan, tetapi rujukan menyeluruh yang menerangkan cara rangkaian komputer dibina, dikendalikan, dilindungi dan dibaiki. Pendekatannya bergerak daripada asas seperti model rangkaian, perkakasan, kabel dan internet kepada perkara yang lebih praktikal seperti alamat IP, penghalaan, perkhidmatan rangkaian, rangkaian tanpa wayar, keselamatan serta penyelesaian masalah. Edisi ini mencerminkan silibus Network Plus pada zamannya, jadi beberapa teknologi dan objektif peperiksaannya telah berubah berbanding pensijilan semasa. Namun, prinsip utamanya masih penting untuk pelajar IT di Malaysia yang mahu memahami operasi rangkaian secara tersusun. Gaya Myers lazimnya menggabungkan penerangan mudah diikuti dengan semakan bab dan latihan berorientasikan peperiksaan. Tujuan utamanya ialah membina kefahaman kerja sebenar sambil membantu pembaca membuat persediaan yang berdisiplin untuk format pensijilan vendor neutral. Saya akan berkongsi pengajaran penting daripada buku ini. Pertama, membina asas rangkaian melalui model, topologi dan peranti. Buku ini menempatkan asas rangkaian sebagai kerangka sebelum pembaca berdepan dengan konfigurasi atau soalan peperiksaan. Ia menerangkan peranan komponen seperti NIC, hub, switch, penghala, titik akses tanpa wayar, modem dan firewall supaya pembaca boleh membezakan tugas setiap peranti. Perbezaan ini penting dalam kerja sokongan IT. Sebagai contoh, switch lazimnya menghubungkan peranti dalam rangkaian setempat manakala penghala menghubungkan rangkaian yang berlainan. Jika peranan ini kabur, proses mengesan punca masalah akan menjadi terlalu bergantung pada tekaan. Perbincangan model OSI dan TCP/IP pula memberi cara untuk menyusun pemahaman. Lapisan fizikal membawa isyarat, lapisan pautan data mengurus penghantaran dalam segmen setempat, lapisan rangkaian menangani pengalamatan dan laluan. Manakala, lapisan lebih tinggi menyokong komunikasi aplikasi. Buku ini menggunakan model tersebut sebagai alat pemikiran, bukan semata-mata senarai untuk dihafal. Apabila sambungan gagal, pembaca boleh memeriksa daripada kabel dan pautan kepada alamat IP, kemudian protokol atau perkhidmatan. Topologi seperti bintang dan konsep LAN serta WAN turut menunjukkan bahawa reka bentuk rangkaian mempunyai kesan terhadap prestasi, kebolehurusan dan titik kegagalan. Asas ini menjadikan istilah teknikal dalam bab seterusnya lebih berkait dengan fungsi sebenar. Kedua, media penghantaran dan internet sebagai asas sambungan fizikal. Satu kekuatan panduan Network Plus ialah penekanannya pada lapisan fizikal, iaitu bahagian yang sering menentukan sama ada rangkaian boleh berfungsi sebelum isu perisian pun disiasat. Buku ini meliputi kabel pasangan terpioh, kabel koaksial, gentian optik, penyambung serta penggunaan internet. Pembaca perlu memahami bahawa pemilihan media bukan soal kelajuan sahaja. Jarak, gangguan elektromagnet, keadaan bangunan, kos pemasangan dan keperluan kapasiti semuanya mempengaruhi keputusan. Dalam pejabat, kabel tembaga mungkin praktikal untuk sambungan meja ke suis. Bagi sambungan antara tingkat atau bangunan, gentian optik boleh menjadi pilihan yang lebih sesuai kerana jarak dan ketahanannya terhadap gangguan. Perbincangan internet membantu mengaitkan kabel dengan komunikasi data. Ia menjelaskan sebab standard, kelajuan, duplex dan konfigurasi pautan perlu sepadan. Ketidakpadanan kelajuan atau duplex boleh menghasilkan prestasi lemah walaupun pautan nampak aktif. Buku ini juga memberi nilai kepada pengetahuan penyambung dan susunan pendawaian. Kerana kesilapan kecil pada terminasi boleh menyebabkan kegagalan rangkaian yang sukar dikenal pasti. Dalam konteks peperiksaan N10005, pembaca bukan hanya perlu mengenal nama kabel, tetapi perlu memilih media atau teknologi yang munasabah untuk sesuatu keadaan. Pendekatan ini berguna untuk juruteknik yang melakukan pemeriksaan tapak, memasang infrastruktur atau menerima aduan bahawa sambungan pengguna tidak stabil. Ketiga, TCP/IP. Pengalamatan IP, subnet dan penghalaan antara rangkaian, teras teknikal buku ini ialah TCP/IP. Kerana rangkaian moden memerlukan kaedah yang konsisten untuk mengenal pasti host dan menghantar trafik ke destinasi yang betul. Buku ini membincangkan IPv4, alamat peribadi, subnet mask, gateway lalai, DHCP, DNS dan asas IPv6. Pengalamatan IP bukan sekadar nombor pada komputer. Alamat bersama subnet mask menentukan sama ada dua peranti berada dalam rangkaian yang sama. Jika ya, komunikasi boleh berlaku melalui rangkaian setempat. Jika tidak, trafik perlu dihantar kepada gateway dan seterusnya melalui penghala. Subnetting diberi penekanan kerana ia menghubungkan perancangan alamat dengan kawalan rangkaian. Pembahagian subnet yang baik dapat mengelakkan pembaziran alamat, mengurangkan domain siaran dan memudahkan pemisahan jabatan atau fungsi. Dalam organisasi, rangkaian tetamu, bahagian kewangan dan peranti operasi boleh diletakkan pada segmen berbeza mengikut keperluan. Buku ini juga menerangkan penghalaan secara asas, termasuk perbezaan antara laluan statik dan protokol penghalaan dinamik. Tujuannya bukan menjadikan pembaca pakar rangkaian perusahaan, tetapi memastikan mereka faham bagaimana jadual penghalaan mempengaruhi perjalanan paket. Hubungan antara DHCP, DNS, alamat IP dan gateway sangat penting dalam penyelesaian masalah. Peranti mungkin bersambung ke Wi-Fi tetapi tetap gagal membuka laman jika konfigurasi IP atau resolusi nama bermasalah. Keempat, rangkaian tanpa wayar dan keselamatan sebagai isu operasi harian. Buku ini menganggap rangkaian tanpa wayar dan keselamatan sebagai sebahagian daripada operasi rangkaian. Bukan tambahan selepas sistem dipasang. Bagi rangkaian Wi-Fi, pembaca diperkenalkan kepada standard tanpa wayar, titik akses, liputan, gangguan, saluran serta tetapan keselamatan. Berbeza daripada kabel, sambungan tanpa wayar berkongsi medium radio. Oleh itu, prestasi boleh dipengaruhi oleh jarak, dinding, susun atur pejabat, peranti lain dan bilangan pengguna. Kefahaman ini mengelakkan kesimpulan terburu-buru bahawa setiap masalah Wi-Fi berpunca daripada sambungan internet. Pada aspek keselamatan, panduan ini meliputi ancaman rangkaian dan langkah asas untuk mengurangkan risiko. Antara konsep yang relevan ialah kawalan akses, penggunaan kaedah pengurusan yang lebih selamat, tampalan sistem, dasar organisasi dan latihan pengguna. Buku ini juga mengaitkan ancaman seperti malware, serangan penafian perkhidmatan, pencerobohan, titik akses tidak sah serta kejuruteraan sosial dengan tindakan pencegahan yang praktikal. Ini penting kerana firewall sahaja tidak menyelesaikan risiko jika pengguna tertipu oleh email phishing atau jika titik akses dipasang tanpa kawalan. Dalam persekitaran kerja, keselamatan perlu diseimbangkan dengan kebolehgunaan. Rangkaian tetamu, akses jauh dan akses pentadbir memerlukan peraturan berlainan. Walaupun teknologi keselamatan semasa sudah berkembang, penekanan buku terhadap segmentasi, kemaskini, konfigurasi selamat dan disiplin pengguna kekal sebagai prinsip yang kukuh. Akhir sekali, penyelesaian masalah berasaskan simptom, alat dan semakan berperingkat. Nilai praktikal utama buku ini terletak pada cara ia menghubungkan teori rangkaian dengan kerja mengesan kerosakan. Penyelesaian masalah yang baik memerlukan proses, bukan percubaan rawak untuk menukar kabel, bat semula penghala atau mengubah tetapan. Buku ini menekankan penggunaan simptom untuk mengecilkan punca. Jika satu komputer sahaja gagal bersambung, fokus mungkin pada konfigurasi host, kabel atau port switch. Jika seluruh lokasi terjejas, siasatan perlu bergerak kepada peranti teras, pautan WAN, DHCP, DNS atau pembekal perkhidmatan. Alat diagnostik seperti ping, traceroute atau tracer, ipconfig dan utility pemeriksaan nama rangkaian membantu membezakan masalah capaian, pengalamatan, laluan dan resolusi DNS. Setiap alat menjawab soalan berbeza. Ping boleh menguji kebolehcapaian asas, tetapi kejayaannya tidak membuktikan semua aplikasi berfungsi. Traceroute boleh menunjukkan lokasi laluan yang terhenti, manakala paparan konfigurasi IP boleh mendedahkan alamat salah atau gateway yang tiada. Buku ini juga menghubungkan troubleshooting dengan dokumentasi, iaitu rekod topologi, alamat, konfigurasi dan perubahan. Tanpa rekod, juruteknik sukar menentukan sama ada sesuatu tetapan memang salah atau sebenarnya berubah daripada keadaan asal. Gabungan kaedah berperingkat, pengesahan selepas pembaikan dan dokumentasi menjadikan pengetahuan peperiksaan lebih hampir kepada amalan sokongan rangkaian sebenar. Kesimpulannya, buku ini paling sesuai untuk pelajar IT, kakitangan helpdesk, juruteknik komputer dan calon Network Plus yang sedang menyediakan diri untuk peperiksaan N10005. Ia juga berguna kepada individu yang pernah memasang komputer atau mengurus rangkaian kecil tetapi mahu menyusun pengetahuan mereka kepada gambaran yang lebih lengkap. Pembaca mendapat manfaat praktikal melalui penerangan tentang peranti, kabel, TCP/IP, subnetting, Wi-Fi, keselamatan dan kaedah troubleshooting. Bidang-bidang ini saling berkaitan dalam tugas sebenar. Masalah pengguna tidak boleh membuka sistem misalnya. Mungkin berkait dengan kabel, DHCP, DNS, gateway, laluan atau kawalan keselamatan. Namun, kalau yang mahu mengambil Network Plus versi semasa perlu menggunakan bahan terkini sebagai rujukan utama kerana N10005 ialah peperiksaan lama dan silibus CompTIA telah berubah. Teknologi awan, otomasi, keselamatan moden dan objektif terkini memerlukan liputan tambahan. Walau begitu, buku ini masih bernilai sebagai bahan asas dan rujukan konsep. Yang membezakannya daripada nota peperiksaan ringkas ialah format all-in-one yang cuba menyatukan pembelajaran konsep, istilah teknikal, contoh penggunaan, semakan bab dan persediaan ujian dalam satu jilid. Pendekatan Michael Myers cenderung menjelaskan mengapa sesuatu komponen atau protokol digunakan, bukan hanya meminta pembaca menghafal jawapan. Oleh sebab itu, buku ini lebih sesuai bagi pembaca yang mahu membina kefahaman rangkaian yang boleh digunakan semasa bekerja, di samping bersedia menghadapi soalan pensijilan bagi edisi peperiksaan tersebut. Jika anda ingin menyokong Michael Myers, anda boleh membeli buku ini melalui pautan Amazon, Shopee, Lazada atau TikTok yang telah saya sediakan dalam penerangan postcode. Selepas membaca buku ini, sila beritahu saya pendapat anda dan kongsi pandangan anda. Jumpa lagi.